Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Israelul a continuat atacurile asupra Iranului pentru a patra noapte la rând, armata israeliană revendică controlul deplin asupra spațiului aerian al Teheranului și raportează noi lovituri în interiorul Republicii Islamice. Pe de altă parte, atacurile iraniene au ucis până acum 24 de persoane în Israel. Aproximativ 200 de români au cerut să fie evacuați din cele două țări aflate în conflict. Nicușor Dan a reluat în această după-amiază negocierile cu partidele. Mai devreme, șeful statului s-a văzut cu sindicatele care i-au transmis că nu sunt de acord cu măsurile de austeritate vehiculate în spațiul public. Oricum, deocamdată, formațiunile politice nu au căzut de acord nici asupra premierului, nici în ce privește măsurile de reducere a deficitului. Iar România mai are mai puțin de un an la dispoziție pentru a transpune în legislația națională o directivă europeană privind performanța energetică a clădirilor. Documentul revizuit de Bruxelles conține mai multe prevederi importante în procesul de tranziție climatică, vă explicăm în această seară. Continuă bombardamentele reciproce între Israel și Iran. În a patra zi de război, Teheranul a tras mai multe rachete balistice spre orașe israeliene în semn de represalii după bombardamentele israeliene de noaptea trecută asupra unor ținte militare, dar și economice din Iran. Din surse oficiale reiese că de la începutul conflictului 224 de persoane au fost ucise în Iran și 24 în Israel. Care sunt obiectivele ofensivei israeliene? Este o întrebare pe care și-o pun tot mai mulți experți internaționali. Vasile Damian cu evoluția pe subiect în direct din redacția de la Paris. Bună seara, Vasile!
Bună seara, Anca! Bună seara tuturor! Bombardamentele israeliene nu pot distruge programul nuclear iranian. Nu pot decât să-l deterioreze și să-l încetinească cu câțiva ani, maximum. Adevăratul obiectiv al ofensivei israeliene este de a răsturna regimul molahilor pentru atâta vreme cât acesta va exista. Nu vom avea nicio garanție că iranienii vor renunța la arma nucleară. O spune la microfonul RFI Guillaume Ancel, fost ofițer francez, intervievat de colega noastră Andrean Meslar.
Les bombardements d'Israël ne peuvent pas détruire le programme militaire nucléaire iranien. Ils peuvent juste le ralentir, l'abîmer, lui faire prendre quelques années, pas plus. Le vrai objectif de l'offensive israélienne, pour moi, est plutôt de faire tomber le régime des Mollahs. Parce que tant que le régime des Mollahs sera là, il n'y aura aucune assurance qu'il renonce à acquérir une arme nucléaire.
Opinia este împărtășită și de David Rigouleros, cercetător la Institutul Francez de Analiză Strategică. Într-un interviu acordat cotidianului Libération, acesta spune că nu poți face să dispară progresul nuclear iranian. Iranul are deja achiul nuclear, obținut după mai multe decenii de lucrări. Actuala ofensivă israeliană, chiar și eliminarea unor cercetători, nu va face decât să întârzie cu câțiva ani programul nuclear. În spatele capetelor eliminate acum există însă sute, poate chiar mii, de alți tehnicieni și oameni de știință foarte bine formați care pot continua lucrările. Jeffrey Lewis, director al programului de neproliferare în Asia de Est, de la un institut de studii internaționale din California, intervievat el de ziarul Le Monde, spune că pentru Israel subiectul nu sunt atât armele nucleare cât căderea regimului iranian. În opinia acestor specialiști, așadar, Israelul este incapabil să distrugă instalațiile aflate în profunzime în Iran. Sute de kilograme de uraniu și mii de centrifuge sunt astfel adăpost sub pământ. De aceea, adevărata țintă a israelienilor este leadership-ul militar și politic al țării. Este o operațiune de decapitare, spune Lewis, care amintește de altfel că însuși numele operațiunii israeliene, Rising Lion, leul care se ridică, este cert un citat din Biblie, dar și referință la Revoluția iraniană, leul fiind prezent pe steagul Iranului înainte de Revoluția Islamică. Atacul israelian de săptămâna trecută, debutul ofensivei contra Iranului, a fost dictat și de calcule politice interne israeliene. Izolat pe plan internațional de când și-a năsprit atacurile din fâșia Gaza, premierul israelian Benjamin Netanyahu a așteptat rezultatul negocierilor americano-iraniene în dosarul nuclear. Donald Trump a spus că acestea vor dura 60 de zile. În ziua a 61-a s-a evitat așadar o oportunitate. S-a deschis o fereastră de tir de care Israelul a profitat pentru a ataca Iranul. Dacă ar fi așteptat încă 2 săptămâni, negocierile s-ar fi reluat, iar fereastra s-ar fi închis, spune expertul american citat de Le Monde. În opinia lui Jeffrey Lewis, responsabilul acestei crize este Donald Trump. Mai exact, decizia acestuia de a ieși din acordul de la Viena din 2018. Pentru cei din Statele Unite care doreau o schimbare de regim în Iran, lucru urmărit dintotdeauna și de Netanyahu, acel acord era prost, întrucât ridica sancțiunile impuse Teheranului și replasa Iranul în sânul comunității internaționale. În ochii lor, era mai important ca sancțiunile să fie menținute decât să se rezolve chestiunea nucleară. Iată de unde pleacă problema actuală, conchide Lewis.
Vasile, mulțumesc. Israelul nu se va opri curând, este opinia profesorului de științe politice de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Valentin Naumescu. El precizează că o operațiune militară de anvergura celei din Iran nu poate dura doar câteva zile. Valentin Naumescu i-a spus lui Cosmin Rușcior că forțele israeliene nu se vor opri până când nu își vor atinge țintele stabilite.
În mod evident, asistăm la o etapă de intensificare a războiului și este clar că nu suntem aproape de finalul acestui război. Se intensifică de la o zi la alta și cred că lucrul acesta va mai dura un timp, pentru că odată ce a început această operațiune militară, în care e clar că Israelul a investit foarte mult și în ceea ce privește operațiunea de intelligence și operațiunile militare propriu-zise, pregătite de ani de zile. E clar că odată ce a început și lucrurile au ajuns în acest punct, forțele israeliene nu se vor opri curând până nu își vor atinge țintele pe care le au planificate în această intervenție militară din Iran.
Credeți că scopul final este de fapt răsturnarea regimului de la Teheran?
Este o teorie care poate fi luată în considerare, dar eu zic că deocamdată trebuie să privim spre ceea ce s-a spus că este și spre ceea ce se vede în mod clar că este, și anume lovirea instalațiilor nucleare și încercarea Israelului de a face imposibilă producția de arme nucleare de către Iran. Acesta este obiectivul declarat al acestei intervenții. Este mai vechi, de altfel. Nu este o noutate, nu este o surpriză. Israelul a anunțat de ani de zile că ar putea lovi instalațiile nucleare iraniene. Suntem în acest punct în care operațiunea a început. Dacă în continuare se vor suprapune și alte elemente politice interne în interiorul Iranului, vom vedea. În orice caz însă, chestiunea schimbării regimului politic din Iran revine în exclusivitate iranienilor.
Pentru a distruge anumite instalații nucleare iraniene, Israelul are nevoie de anumite rachete produse în Statele Unite, pe care acum nu le are. Asta ar presupune o implicare directă a Americii în acest conflict dintre Israel și Iran. De ce ezită Donald Trump în acest moment să se implice direct?
Nu este ușor de luat o asemenea decizie. Evident că ea are implicații nu doar regionale, ci și globale. Cu atât mai mult cu cât percepția asupra noii politici externe și de securitate a Statelor Unite în lume este în schimbare, cu atât mai mult cu cât atmosfera în societatea americană pare destul de tensionată. O asemenea decizie de a intra în război împotriva Iranului nu este ușor de luat și putem înțelege toate considerațiile și precauția cu care administrația Trump vorbește despre acest lucru. Pe de altă parte, este clar că nici nu poate exista un alt tip de atitudine dacă forțele iraniene vor lovi unități militare și trupe americane aflate în regiunea Orientului Mijlociu. Într-adevăr, aici este discuția tehnică, spuneam, este nevoie de acele bombe cu penetrare la mare adâncime, de tip Bunker Buster, pe care deocamdată doar armata americană le are, au și israelienii, dar se pare că acestea nu pot penetra mai mult de 60 de metri în adâncime, ori cel puțin la situl de la Fordo, componentele și instalațiile nucleare și centrifugele se află la o distanță mai mare de 100 de metri în adâncime, deci sunt deocamdată protejate. Rămâne de văzut cum va decurge în continuare operațiunea Rising Lion, leul care se trezește, care se ridică. E clar că odată ce a luat această decizie de a începe o operațiune destul de riscantă, să recunoaștem, și costisitoare, Israelul nu se va opri curând, pentru că ar fi totalmente ilogic, după ce ai cheltuit, ai investit atâția ani să pregătești cu atâta minuțiozitate o operațiune uluitoare de intelligence, să te oprești după 4-5 zile. E clar că vor continua loviturile, bombardamentele asupra țintelor militare, nucleare, strategice, energetice, de infrastructură din Iran și probabil va continua și o anumită presiune, iată, prin eliminarea rând pe rând a înalților oficiali militari și politici, va continua o presiune în direcția schimbării regimului politic, dar, repet, aici nu se va putea întâmpla nimic semnificativ dacă iranienii nu se vor ridica și nu vor exprima în mod clar, limpede, că doresc să treacă de la un regim autocratic la un regim democratic.
Revin pe final, domnule Naumescu, la Donald Trump, pentru că președintele american a spus la ABC News că este, citez, deschis ideii ca Vladimir Putin să joace un rol de mediator în conflictul acesta dintre Israel și Iran, în care e posibil, spune Donald Trump, ca Statele Unite să se implice. Cum să interpretăm această afirmație? Ultimul comentariu, vă rog.
Deocamdată, ideea nu pare foarte realistă, a fost respinsă și de liderii europeni. Președinte Macron a spus că nu-i se pare potrivit ca președinte Putin să fie mediator în acest conflict și, pe de altă parte, am văzut și declarații foarte clare ale oficialilor și diplomaților israelieni care spun că Rusia a susținut Iranul în acest conflict, deci foarte probabil Israelul nu va accepta Moscova în calitate de mediator în acest conflict și, repet, va continua fie unilateral, fie cu sprijinul Statelor Unite, ceea ce a început deja în Iran.
Profesorul Valentin Naumescu, în 40 de minute, în actualitatea internă. Acum România e într-un moment de cotitură. Deciziile pe care le vom lua vor trasa direcția țării noastre pentru următorii ani. Iată mesajul transmis astăzi de președintele Nicu Șordan la finalul discuțiilor avute cu reprezentanții sindicatelor. În timp ce o parte a sindicaliștilor consideră că discuțiile au avut loc doar pentru poză, alții au profitat de ocazie pentru a-și exprima îngrijorările, dar și pentru a veni cu propriile propuneri. O nemulțumire a fost că patronatele nu au participat la discuții, șeful statului le-a promis însă că o astfel de întâlnire va avea loc în prezența patronatelor, dar și a partidelor. Andreea Oros cu detalii.
Liderul Sanitas, Leonard Bărăscu, a declarat după discuțiile de la Palatul Cotroceni că nu există nimic clar la momentul acesta.
Nici pe tăieri, nici pe datul afară cu ghilimele de rigoare, nici pe găsirea unor soluții care să tragă economia românească, pentru că, până la urmă, taxa nu o plătește dacă e un salariu și dacă economia merge. Ne vom întâlni și împreună găsim cele mai puțin atractive, pentru că nu va fi nimic atractiv să trebuiască să iei niște măsuri fiscale.
Liderul Cartel Alfa, Bogdan Hosu, i-a spus președintelui că măsurile de austeritate vehiculate în presă sunt inacceptabile și, citez, nu suntem de acord ca pe un sistem heirupist să se taie sporuri și salarii.
Se va face o analiză în comun partide politice, patronate, sindicate pentru a evidenția sau a identifica problemele care să aducă imediat bani la buget și în același timp să dea semnalul de credibilitate atât pentru Comisia Europeană cât și pentru evaluatorii internaționali. Pentru Comisia Europeană, termenul de depunere a programului de compensare a deficitului excesiv va fi 30 iunie, timp în care se speră să existe deja un guvern cu puteri depline legat de acest lucru. Domnul președinte a zis că va face o întâlnire între patronate, sindicate, partide politice pe măsurile respective, lista mai scurtă, și în care să se analizeze eficient în 12 sau 24 de persoane listele respective pentru a vedea care măsuri ar trebui luate.
Blocul Național Sindical i-a transmis președintelui un set de 8 măsuri, printre care se numără îmbunătățirea colectării, combaterea evaziunii și un tratament fiscal echitabil pentru toate formele de muncă. Pentru Cosmin Andreica, secretar confederal BNS și președinte al sindicatului Europol, discuțiile de la Palatul Cotroceni nu au fost chiar atât de productive.
Am plecat cu concluzia că această întâlnire cu confederațiile sindicale, la modul în care s-a desfășurat, a fost una mai mult de poză, și asta pe de-o parte pentru că nu am avut un dialog tripartit, cu toate că invitația a fost trimisă și confederațiilor patronale și ne așteptam să avem cumva niște discuții punctuale pe anumite măsuri dintre cele care au fost vehiculate. Se pare că confederațiile patronale au apreciat că este o vulnerabilitate să fie la masă cu confederațiile sindicale și să intre în astfel de dezbateri, probabil din cauza cifrelor pe ceea ce înseamnă astăzi nivelul de colectare a TVA, nivelul de colectare a celorlalte obligații fiscale și, evident, munca la gri și la negru, respectiv cei 1,5 milioane de români plătiți la nivelul salariului minim pe economie. Și există o zonă gri foarte generoasă în care aceste venituri sunt completate cu bani din mână plătiți de către patroni. Președintele a menționat că responsabilitatea aprobării lor într-un plan de reducere a deficitului bugetar revine exclusiv viitorului guvern. El nu va influența într-un fel sau altul care dintre aceste măsuri vor fi adoptate. Din perspectiva dumnealui, până în 30 iunie este obligatoriu să avem un guvern, pentru că tot în 30 iunie este deadline-ul pentru prezentarea planului final de măsuri privind reducerea deficitului la nivelul Comisiei Europene. Și de asemenea am simțit o oarecare neasumare în privința persoanei care va prelua portofoliul de prim-ministru. Probabil de aceea se și vehiculează tehnocrat sau alte nume față de cele inițiale, pentru că cel mai probabil această persoană care va fi primul ministru și care va trebui să adopte măsurile nepopulare va fi scos și țap ispășitor după 6 luni, 8 luni de zile și va fi remaniat. În condițiile în care am văzut această perspectivă și abordare a administrației prezidențiale, care a spus că ei nu își pot asuma măsuri în locul guvernului și nici nu își doresc acest lucru.
Și atunci au explicat totuși de ce au loc aceste consultări, adună propunerile, care-i mința?
Aceste consultări au loc sub paravanul constituțional al mediatorului, care trebuie să fie președintele în societate, și de asemenea pentru a facilita cumva cu experții dumnealui și cu cei ai partidelor inventarierea tuturor măsurilor și scenariilor care pot fi aplicate. Dar, repet, nouă nu ne-au fost prezentate niciun fel de propuneri, nici calculele care au stat în spate, nimic altceva.
Ați discutat despre faptul că în spațiul public au apărut, s-au vânturat tot felul de propuneri, acea taxă pe tranzacțiile bancare și nu doar aceasta. De unde au apărut? Sunt doar zvonuri? Ați discutat despre acest propuneri?
Sigur că da. Din documentările pe care le avem noi, se pare că sunt mai multe agende în momentul de față. Avem o agendă a administrației, a președintelui României, avem o agendă a fiecărui partid și avem cumva și o agendă a intereselor din spatele partidelor politice. Președintele oarecum a negat existența unora dintre scenarii, deși ele, într-adevăr, chiar dacă n-au venit din zona administrației prezidențiale, au venit din zona partidelor politice, precum această taxă ridicolă, de mediu, dacă vreți, taxă pe tranzacții bancare. E clar că nivelul celor care gândesc la acest moment sau în mâna cărora avem soarta țării, nu au expertiza necesară și recur la astfel de variante în care chiar nu contează de unde luăm, important este să luăm de la cât mai mulți, într-o sumă cât mai mică, ca să nu se simtă și să putem să trecem peste această perioadă.
Bine, nefiind asumate, nici nu știm dacă sunt adevărate.
Așa este, dar ele tot pe surse din grupurile de lucru provin, ba de la un partid sau de la celălalt partid care nu este de acord cu ele, tot din zonele acestea au venit și sigur unele dintre ele sunt folosite și pe post de a testa reacția societății la ele, fără ca într-adevăr să fie discutate punctual. Noi am făcut un apel și am spus că în situația în care fiecare partid
își retrage clientela politică din zona de instituții publice, fie că e vorba de fică, fiu, fin, naș și așa mai departe, nepot. În mai puțin de o săptămână ne-am conformat și am ajunge la această țintă de deficit. Pentru că în ultimii 3 ani de zile e foarte simplu de văzut care au fost instituțiile și zonele publice care au beneficiat de infuzia clientelei politice. Atenție, nu doar din partea unui partid politic, ci din partea 3 partide politice, că dacă am avut o coaliție de guvernare, evident că fiecare partid în zona lui de influență din județul fiecăruia a simțit nevoia să vină fiecare cu câteva propuneri sau câteva persoane care să ocupe niște funcții publice. De aceea am avut un număr record de angajări la stat în cursul anului 2024.
România se află într-un moment de cotitură, iar deciziile pe care le vom lua acum vor trasa direcția țării noastre pentru următorii ani, a scris Nicu Șordan pe Facebook după întrevederea cu sindicaliștii. De aceea este esențial pentru mine ca președinte să ascult opiniile și propunerile tuturor părților implicate, a continuat el. Șeful statului a precizat că doar prin dialog social, un pilon esențial al unei societăți echilibrate, putem găsi variante adecvate care să răspundă în mod real nevoilor oamenilor. Voi susține mereu acest tip de comunicare, sinceră, directă și orientată spre rezultate, a conchis Nicu Șordan. El a mai amintit că România trebuie să prezinte un plan credibil Comisiei Europene până pe 30 iunie.
Andreea Oros, mulțumesc. A fost constituită Alianța Regională pentru Reconstrucția Ucrainei. Parteneriatul a fost încheiat de 2 agenții regionale de dezvoltare, ADR Nord-Est și Nord-Vest, și 12 județe. Obiectivele sunt crearea unui cadru comun pentru atragerea investitorilor, dar și constituirea unei rețele de hub-uri logistice integrate pentru facilitarea transportului de bunuri și materiale către țara vecină. Domeniile de colaborare și strategiile vor fi elaborate cu consultanță de la Banca Mondială. Directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est, Vasile Asandei, în dialog cu Violeta Cincu.
Noi suntem 2 regiuni, regiunea de Nord-Est și regiunea de Nord-Est a României, cu graniță comună cu Ucraina. Ucraina este o țară care, sigur, acum se află în război și va urma reconstrucția, dar este și o țară care se pregătește pentru aderarea la Uniunea Europeană. În mod normal, 2 regiuni învecinate sau 2 teritorii învecinate trebuie să aibă conexiuni suficient de puternice pentru a se putea dezvolta împreună. Deci nevoia principală pe care o au cele 2 regiuni ale noastre este să aibă într-un mod coerent și predictibil dezvoltate sau în curs de dezvoltare conexiunile din punct de vedere al infrastructurii rutiere, feroviare și de altă natură, precum și cele economice, cu regiunile din Ucraina de graniță, care vor avea nevoie de investiții foarte mari. Cu alte cuvinte, dacă în perioada următoare, și asta începe să se întâmple, firme private, companii din România sau din întreaga lume își pun problema să dezvolte activități care ajută la reconstrucția Ucrainei sau care ajută la dezvoltarea Ucrainei ca viitor membru al Uniunii Europene, vor veni și vor spune, noi putem să ne poziționăm în regiunea dumneavoastră cu depozite logistice, alte centre logistice, hub-uri, capacități de producție pentru a participa la reconstrucția Ucrainei. Și noi trebuie să răspundem da. Iată că ne-am gândit, ne-am uitat ce avem și ce trebuie să dezvoltăm ca să răspundem acestei nevoi.
2 agenții regionale de dezvoltare, ADR Nord-Est, ADR Nord-Vest și 12 județe din țară au semnat acest acord de parteneriat.
Domeniile de colaborare între cele 2 regiuni, reprezentate de cele 2 agenții de dezvoltare alături de consiliile județene din cele 2 regiuni, sunt următoarele: planificare și programare strategică, care înseamnă pregătirea pentru a fi capabil să oferim logistica necesară mediului privat și nu numai mediului privat, ci și mediului public. Apoi, atragerea de investiții din țară sau din străinătate care deja își manifestă interesul pentru această zonă. Dezvoltarea instituțională și este o nevoie pentru regiunile din Ucraina, spre exemplu, să înțeleagă ce presupune apartența la Uniunea Europeană. Este nevoie de un întreg proces de creșterea capacității administrative la care putem fi parte. Acestea sunt cel puțin 3 dintre domeniile principale vizate de acest acord de parteneriat.
Acest acord de parteneriat, cum a fost primit de, să spunem, partea ucraineană?
partea ucraineană este foarte interesată, foarte interesată să își dezvolte perspectivele de dezvoltare economico-socială. Aș vrea să vă dau doar un detaliu. Guvernatorul regiunii Transcarpatia spunea, spre exemplu, că cu Ungaria are 9 puncte de trecere a frontierei, iar granița dintre Ucraina și Ungaria este cam, cred că, o cincime din lungimea graniței cu România. Cu România sunt 3 sau 4 puncte de trecere a frontierei. Deci există un loc mare de dezvoltat asemenea conexiuni. Ei sunt interesați în asemenea conexiuni. Am avut o scurtă discuție și cu un vicepreședinte al agenției care se ocupă de reconstrucția Ucrainei, pentru că se gândesc în mod faptic că vor avea nevoie de materiale, de firme care să facă acest efort și aceste firme trebuie să aibă acces.
Se pune accentul în acest acord de parteneriat și pe dezvoltarea infrastructurii. Vorbim de infrastructura rutieră, căi ferate, porturi. În ce măsură se vor putea accesa și mai multe fonduri europene prin intermediul acestei alianțe?
În primul rând trebuie să spun că vom lucra cu Banca Mondială pe această strategie de dezvoltare, în sensul că împreună cu experții Băncii Mondiale vom analiza ce avem, ce trebuie să construim, care sunt verigile lipsă, în așa fel încât să avem o ordine de priorități în materie de infrastructură, așa cum ați menționat. După ce vom avea foarte clară această ordine de priorități și nevoi foarte clar identificate, vom vedea din ce resurse pot fi finanțate. Vreau să amintesc aici că există o preocupare accentuată din partea Comisiei Europene pentru regiunile de graniță. Există un proiect de regulament care a fost propus pentru prima dată la 1 aprilie și care este în curs de definitivare pentru a deveni regulament, care se ocupă exact de aceste regiuni de graniță. Există interes din partea privată. Este posibil să reușim să atragem surse importante de finanțare atât de la Comisia Europeană cât și din mediul privat. Dar vreau să precizez, deocamdată nu se pune problema să redirecționăm bani din programele regionale către așa ceva, ci doar să fim pregătiți pentru momentul în care vom putea accesa noi resurse. Dacă va fi nevoie, spre exemplu, ca, nu știu, să construim un pod, un drum, un punct vamal, în momentul acela, știind exact în ce poziție în lista noastră de priorități se află investiția respectivă, vom găsi sursa de finanțare, desigur, în primul rând, cu sprijinul Comisiei Europene.
Vasile Sande este directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est. Luna iunie este o perioadă marcată de mai multe evenimente ale comunității LGBTQ, printre care Marșul Pride, care a avut loc la București, la Cluj, dar și cel de pe 15 iunie de la Chișinău ieri. Desfășurarea evenimentului a întâmpinat mai multe obstacole. Inițial, Consiliul Municipal a interzis desfășurarea sa, iar traficul nu a fost restricționat. În plus, au avut loc și altercații, întrucât participanții la Marșul Familiei, care se desfășura în același timp, au forțat cordonul de poliție. Aceste întâmplări iau o amploare mai mare în contextul alegerilor parlamentare care vor avea loc în Republica Moldova pe 28 septembrie. Într-un interviu realizat de Mădălina Șerban, președintele Asociației Mozaic din București, Vlad Bischi, ne spune mai multe despre mesajul pe care Marșul Pride din acest an l-a transmis.
Cu siguranță ați urmărit desfășurarea Marșului Pride din Chișinău. Ce mesaj transmit comunității din Moldova toate obstacolele pe care le-au întâmpinat organizatorii în acest an?
Da, noi, Asociația Mozaic, participăm la Marșul Moldova Pride de mai mulți ani și am fost și ieri prezenți la marșul de acolo. Noi cunoaștem contextul și ne bucurăm foarte mult să ajungă să se desfășoare acest marș. De obicei, cam în fiecare an există acest pushback, această opoziție puternică din partea unor grupuri religioase, dar și din partea unor politicieni care sunt pro-Moscova și pro-Putin. Și iată că de data asta inclusiv primarul Chișinăului Ion Ceban a încercat să blocheze acest marș. Cert este că organizațiile de acolo, mișcarea LGBT de acolo, sunt foarte puternici și sunt căliți în astfel de evenimente, au trecut prin foarte multe. Până acum câțiva ani, marșul respectiv nici nu termina tot traseul pentru că existau niște grupuri care blocau strada, însă cred că ce e important este că dreptul la adunări și la protest al comunității LGBT din Moldova a fost respectat.
Credeți că viitoarele alegeri din toamnă au jucat vreun rol în aceste tensiuni din timpul marșului?
Și da, toate aceste tensiuni care au fost vin pe un fond politic în contextul în care în Moldova vin alegeri parlamentare în toamnă și mai mult Moldova a ajuns să fie un teren al tensiunilor între valorile occidentale vestice și propaganda pro-Moscova și pro-Putin. Pe de altă parte, vreau să subliniez că Moldova a făcut niște pași înainte în ultimii ani cu privire la drepturile LGBT, iar în acest sens, harta LGBT dată publicității de ILGA Europe arată că Moldova a făcut acești pași înainte în materie de drepturi LGBT și mai mult este chiar în fața României din punct de vedere procentual al cadrului legal și social. Cel mai probabil, la cum arată sondajele, partidul Maesandu PAS va câștiga alegerile, dar întrebarea este dacă va avea sau nu 51 de mandate din cele 100 din Parlamentul Unicameral al Moldovei. În acest moment au 63 de locuri din 100. E clar că nu se va repeta această victorie, dar implicațiile sunt majore pentru Moldova. De aceste alegeri depinde traseul european al Moldovei și dacă Moldova va continua pe traseul de negocieri cu Uniunea Europeană pentru aderare și pentru începerea negocierilor oficiale, deschiderea capitolelor de negociere și punerea în acord a tuturor lucrurilor. Și pentru ca Moldova să fie considerată o țară europeană, o țară membra a Uniunii Europene, este extrem de important ca și minoritățile să fie protejate, minoritățile LGBT să fie protejate, să existe un cadru legal antidiscriminare și, evident, drepturi fundamentale, cum ar fi dreptul la asociere, dreptul la protest, dreptul la întruniri al populației LGBT să fie respectat.
Vlad Vițchi este președintele Asociației Mozaic din București. Una din ultimele supraviețuitoare ale Holocaustului din România, Miriam Bercovici, a încetat din viață la vârsta de 101 ani. Într-un interviu acordat în 2016, colegului nostru Petru Clejia a povestit cum a fost deportată la ordinul lui Ion Antonescu împreună cu familia sa și toți evrei din Câmpul Lung moldovenesc pe 12 octombrie 1941.
Lângă primărie și la biserica din celălalt capăt s-au pus niște afișe, dar noi n-am văzut afișele, am văzut însă jandarmul și unul care citea afișul. Toți jidanii se vor aduna duminică 12 octombrie, ora 10, la gara de est. Sub pedeapsă cu moartea vor fi împușcat cei care nu vor veni, indiferent dacă sunt bolnavi, vârstă, sugar, mă rog, netransportabil, vor fi evacuați 3 km de mers pe jos.
Și ce ziceau oamenii când nu veneau?
Dacă ziceau, era bine, dar ne și scuipau, ne înjurau. Jidan la Palestina. În primul rând am încercat să nu-i văd, să nu mă uit.
Da.
Asta a fost prima reacție, să nu-i văd. După aceea îmi venea să urlu și după aceea m-a lăsat capul jos. Era un fel de golgotă fără munte, fără deal, fără 14 opriri.
Împreună cu tatăl, mama, sora ei și bunicii în vârstă de peste 80 de ani, Miriam a fost urcată în vagoane de vite și a călătorit în condiții infernale, timp de mai multe zile până la Atachi, pe malul Basarabean al Nistrului, unde toți evreii au fost dați jos. Acolo au găsit un peisaj de infern.
Case, niște urme de case, case care au fost jefuite, arse, pe pereți scria, a murit, uitați-vă, feriți-vă, vă omoară, scris cu sânge, case evreiești.
Sub paza jandarmilor români, convoiul evreilor din Câmpul Lung a trecut Nistrul pe un pod de pontoane și a ajuns la Moghilev, în Transnistria. Acolo au rămas în ghetou cei doi bunici, dintre care bunica era oarbă. Aveau să moară amândoi de dizenterie și inaniție nu după mult timp, fiind înmormântați într-o groapă comună. Miriam, cu părinții și sora ei, erau amenințați de deportarea mai departe, în lagărele de exterminare de la râul Bug, în extremitatea estică a Transnistriei. Confruntați cu această perspectivă, au recurs la o soluție riscantă.
Un soldat german, care pentru bani buni, a zis că poate duce spre un ghetou, într-un mașină din asta militară cu prelată germană, Și atâta țin minte că la o răscruce s-a oprit mașina, n-am vorbit un cuvânt pe drum și nemții erau vreo doi soldați germani. Vreți să mergem la Copaigoro sau Giurin? Și tata a întrebat, dar ce diferență este? La Giurin e o fabrică de zahăr. Ei, tata a zis, unde e fabrică? Poți să lucrezi. Și a zis la Giurin. Și a mers la Giurin. Și ăsta a fost norocul nostru.
De ce?
De ce Giurin a fost un ghetou mai blând? În ce sens? Nu era pe drumul mare, era pe o laterală. În 44, la retragere, n-am suferit nici de la români și nemți și nici intrarea rușilor n-a fost violentă.
Și în partea cealaltă ce s-ar fi întâmplat? Dacă vă...
Acolo au fost omorâți toți evrei, acolo la Copaigorod.
În ghetoul de la Giurin nu au fost uciși evrei. Cei care au murit au fost răpuși de boli, în special tifos exantematic. Ghetoul era supravegheat de un singur jandarm român, mai tot timpul beat, după cum povestește Miriam Bercovici. Supraviețuirea era asigurată prin troc cu localnicii și cu ajutorul banilor trimiși de rude din România.
N-am dat de administrație românească. Banii intrau în ghetou prin ofițeri români, soldați români, care cu risc de viață, dar cu dor de câștig mare, aduceau bani de la rude din România. Erau două rânduri de procente. Procentul pentru el și procentul pentru comunitate.
În aprilie 1944, armatele română și germană s-au retras din Transnistria în fața înaintării Armatei Roșii, iar evreii din Giurin, care au supraviețuit, au luat-o pe jos înspre România. Miriam Bercovici a ajuns mai întâi la Cernăuți, iar apoi la Botoșani, la bunicii materni. În 1945 a început cursurile Facultății de Medicină de la Iași, cursuri pe care le-a continuat la București, devenind medic reputat și cadru universitar. În 1995 a publicat Jurnalul de Ghetou, ulterior editat. Miriam Bercovici era până nu demult invitată să le vorbească tinerilor despre Holocaust. La o școală din București a fost pusă în situația de a vorbi unor copii de 12-13 ani.
Mă gândeam ce o să spun eu la niște copii așa mici. Îi văd în față, zic, copii, voi ați văzut, cunoașteți un evreu? Nu, ce e asta? Dar un jidan știți ce este? Da, unul foarte de țanță și așa. Zice, mi-a spus bunica că de el trebuie să te ferești mai mult ca de țigan, că ăsta te fură cu ochii.
Potrivit raportului final al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului din România, Elie Wiesel, România se face responsabilă de moartea a 280 până la 380.000 de evrei și 11.000 de romi în perioada 1940-1944.
În interviu cu Miriam Bercovici, una din ultimele supraviețuitoare ale Holocaustului din România, care a încetat din viață la vârsta de 101 ani. Salonul Internațional de Aeronautică și Spațiu s-a deschis astăzi în zona pariziană, la Bourget, dar nu toate standurile sunt funcționale. La cererea guvernului de la Paris, organizatorii salonului au închis cele patru standuri ce aparțin unor societăți israeliene. Un anunț a fost făcut de Ministerul Israelian al Apărării, care a calificat măsura drept o decizie scandaloasă ce intervine într-un moment în care Israelul duce un război necesar și just pentru a elimina amenințarea nucleară care există asupra Orientului Mijlociu, a Europei și a lumii întregi, am citat aici. Ministerul Israelian a publicat imagini cu pavilionul său amenajat în cadrul salonului de la Bourget pentru a se observa că a fost acoperit de panouri negre pe timpul nopții. Cristina Teacă dezvoltă subiectul în direct cu noi din redacția de la Paris. Bună seara, Cristina!
Bună seara, Anca! Ministerul Israelian al Apărării susține că organizatorii au cerut, în numele guvernului francez, retragerea armelor ofensive din standul lor. Ori statul evreu a respins cererea, motiv pentru care pavilionul a fost acoperit cu panouri. Salonul, ce se derulează până pe 22 iunie, este organizat de GIFAS, este un grup de industriași francezi din domeniul aeronautic și spațial și este cea mai mare întâlnire a specialiștilor din sectorul aerospațial din lume. Organizatorii au confirmat că ei doar au pus în practică dorința autorităților franceze de a fi retrase anumite echipamente din standurile israeliene. Societățile în cauză sunt autorizate să expună în salon, sublinează organizatorii, dar ele nu pot să expună arme ofensive, așa cum a cerut o agenție de securitate franceză. Unul dintre organizatori insistă că toți expozanții cunoșteau acest lucru înainte de deschiderea evenimentului. De altfel, a fost momentul când premierul francez François Bayrou a oferit și punctul său de vedere în deschiderea acestui salon, explicând că situația din Gaza este inacceptabilă moral, iar la salonul de la Bourget nu ar trebui să fie prezent armament ofensiv. Franța consideră că situația este teribilă pentru civilii din Gaza, din punct de vedere uman și umanitar, dar și securitar, situația este extrem de grea în enclava palestiniană. Franța a ținut să spună că armamentul ofensiv nu are ce căuta la acest salon, a explicat premierul francez François Bayrou. Din 9 standuri izraeliene, printre care și cel al Ministerului Israelian al Apărării, unele societăți s-au conformat, dar 4 nu au respectat cadrul impus, motiv pentru care, iată, au fost sancționate. Astfel că standul Ministerului Apărării și alte 4 standuri sunt accesibile publicului, nu și restul standurilor izraeliene. Ele vor putea să deschidă în cazul în care vor retrage armele ofensive, au explicat organizatorii. Francezii se ascund în spatele unor considerații politice pentru a exclude arme ofensive izraeliene din salonul internațional, arme ce reprezintă o concurență pentru industria franceză, susține guvernul izraelian într-un comunicat în care laudă performanțele tehnologiilor izraeliene ce au dat rezultate impresionante și precise în Iran. Acum, trebuie spus că prezența Israelului la acest eveniment a fost contestată de mai multe ONG-uri, s-a ajuns chiar și în justiție. Marți, tribunalul din Bobigny, în regiunea pariziană, a respins o sesizare depusă de mai multe asociații care cereau interzicerea societăților izraeliene la acest salon pe motiv că există riscul de perpetuare a crimelor. Decizia a fost ulterior confirmată chiar și de Curtea de Apel din Paris. În paralel, ONG-ul Amnesty International a denunțat luni prezența unor societăți ce vând arme utilizate în fâșia Gaza în cadrul salonului internațional de la Bourget, dar și faptul că este livrat Israelului material militar francez. Ori acuzațiile au fost desmințite de autoritățile de la Paris. Amnesty International insistă și spune că, în ciuda afirmațiilor, guvernul de la Paris continuă să livreze material de război cu ajutorul cărora sunt fabricate arme în Israel, motiv pentru care atenționează statele care continuă la ora actuală să transfere arme Israelului, violează obligația de a împiedica un genocid și riscă să devină complici la aceste crime, scrie Amnesty International într-un comunicat. De partea sa, executivul francez a dezmințit că ar furniza arme Israelului în afară de echipament militar pentru a se putea apăra oricare este destinat reexportului. Între timp, Liga Drepturilor Omului a depus pe 12 iunie o plângere împotriva unei societăți franceze de armament, dar și a unei izraeliene, este vorba de Eurolynx și de IMI System, acuzându-le de complicitate la crime împotriva umanității și complicitate la genocid. Prima furnizează piese necesare pentru utilizarea armelor, iar a doua se numără printre expozanții interziși de la salonul de la Bourget.
Cristina, mulțumesc! România mai are mai puțin de un an la dispoziție pentru a transpune în legislația națională o directivă europeană privind performanța energetică a clădirilor. Documentul revizuit de Bruxelles conține mai multe prevederi importante în procesul de tranziție climatică, i-a spus lui Cosmin Rușcior la emisiunea Planeta Verde, președintele Ordinului Auditorilor Energetici din România, Cătălin Lungu.
Directiva pentru performanța energetică a clădirilor este de fapt o revizuire a unei forme a directivei mai vechi. Include mult mai multe prevederi decât versiunea anterioară. Și aș menționa, spre exemplu, obligativitatea întocmirii certificatelor de performanță energetică. De asemenea, este menționată importanța renovării clădirilor și, mai mult decât atâta, este adusă pentru prima oară în vederea specialiștilor partea de evaluare a emisiilor de CO2, atât cele care se referă la funcționarea clădirii, adică, de exemplu, emisiile de carbon alocate pentru energia consumată de clădiri, dar și emisiile înglobate în materialele de construcție și echipamentele de instalații.
Vorbeam de acest certificat de performanță energetică. Da. Ce este, de fapt?
Certificatul de performanță energetică este un document tehnic informativ care se elaborează conform legislației din România în anumite situații. Pentru clădirile noi, atunci când se recepționează lucrările de execuție ale clădirii noi, și în cazul în care se renovează o clădire și atunci, la sfârșitul lucrărilor, iarăși este nevoie de acest certificat de performanță, sau în cazul vânzării, cumpărării unor clădiri, apartamente, și de asemenea și în cazul în care se încheie contracte noi de chirie, de închiriere pentru spații sau pentru apartamente. Deci legea definește foarte clar când este obligatorie elaborarea acestui document tehnic informativ.
Iar acest certificat de performanță energetică trebuie să-l dețină, de fapt, dezvoltatorul imobiliar sau cine anume?
Depinde de situație. Într-adevăr, în situația în care un dezvoltator construiește o clădire nouă, atunci el este consiliat de către proiectant, spre exemplu, și va solicita acest certificat de performanță unui auditor energetic pentru clădiri. Dacă este vorba de o renovare, instituția respectivă care renovează, cum ar fi, de exemplu, primăriile în cazul blocurilor de locuințe, a clădirilor unifamiliale, sunt diversi actori care au nevoie de acest certificat, tocmai pentru a încheia procesul de construcție, de renovare, de vânzare-cumpărare, de închiriere. De exemplu, la vânzare-cumpărare este proprietarul care va solicita acest certificat de performanță, tot un auditor îl obține, după care poate să încheie contractul de vânzare-cumpărare.
De ce este important pentru mine, în calitate de cumpărător al unui apartament, să spunem, într-o asemenea clădire, să știu de fapt ce conține acest certificat de performanță energetică? Și ce ar trebui să văd, de fapt, în acest document?
Certificatul de performanță, spuneam că este un document tehnic în care sunt indicate mai multe informații, unele chiar foarte relevante pentru, chiar și pentru cumpărător.
De exemplu?
Cum ar fi consumul de energie. Chiar dacă este vorba de un consum de energie al obiectivului certificat, clădire sau apartament, chiar dacă este un consum de energie care este calculat prin estimare, totuși el ne indică foarte clar, prin acele clase de performanță energetică, unde se situează, cât de eficient energetic este acel bloc sau acel apartament sau acea clădire.
Dar eu îmi pot da seama, eu clientul, îmi pot da seama citind acea cifră de pe acel certificat, cam cât de performant e? Adică ce îmi spune mie acea cifră, de fapt? O pot raporta la ceva?
Dacă aveți în minte, spre exemplu, acele poze care se pun pe televizoare sau pe mașini de spălat sau, eu știu, pe alte aparate electrocasnice.
A, B, C,
exact, așa este și în cazul clădirilor. Avem de la clasa A+, care înseamnă o clădire super performantă energetic, până la clasa G, care înseamnă o clădire foarte puțin performantă energetic, și în funcție de încadrarea în aceste clase ne putem da seama cât de eficientă este clădirea respectivă din punct de vedere energetic, dar nu numai, pentru că mai există informații legate de emisiile echivalente de carbon, de CO2, și asta ne arată de fapt și cât de poluantă este clădirea respectivă. Și vreau să menționez că în scurt timp, pentru că această directivă despre care vorbim acum este în corelație cu alte directive europene, în scurt timp vom vedea că aceste emisii de carbon vor putea sau se vor folosi pentru taxe suplimentare sau pentru reducerea unor taxe pe care proprietarii clădirilor respective le plătesc. Deci există o corelație între cât de poluant este și cât de mult voi plăti impozitul, ca în cazul mașinilor. Da. Deci se transpune acest principiu și către clădiri.
Ce înseamnă, de fapt, pe înțelesul tuturor, o clădire poluantă?
O clădire poluantă este o clădire care consumă multă energie. Iar în perspectiva noi directive este și o clădire care, spre exemplu, a folosit materiale care se obțin la rândul lor cu multă energie consumată. Sunt anumite materiale care necesită multă energie. Înainte, polistirenul, spre exemplu, era un material energofag, însă acum, prin tot felul de proceduri moderne, de exemplu, utilizarea surselor regenerabile, prin reciclare, deci prin introducerea termenului de economie circulară, și aceste materiale încet, încet încep să devină niște materiale ecologice, verzi.
L-am ascultat pe Cătălin Lungu, este președintele Ordinului Auditorilor Energetici din România. Aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim mâine.